на годиннику 21:10. Це значить, що в студії громадського і українського радіо лунає громадська хвиля. Це спільний проєкт журналістів українського громадського радіо та технічних працівників українського радіо. Тому в студії для вас працює Ірина Соломко, Лариса Денисенко та наша колега-звукорежисерка Наталя Тузиченко.
І ми вітаємо наших слухачів і представляємо першу гостю. Це Іліна Шишкіна, кандидатка юридичних наук, народна депутатка 6-го скликання і програмна директорка відомої програми «Рада», яка, власне, займається дуже часто тим, що аналізують законопроекти, аналізує голосування народних депутатів і так само стежить за законотворенням. Іліно, вітаю вас в студії. Сьогодні в нас тема реформа парламенту, я так загально це окреслила. Але які б акценти варто було би поставити, які, можливо, були би цікаві нашим слухачам, для того, щоб зрозуміти, а навіщо парламенту реформуватися і що, власне, дасть ця реформа?
Доброго дня, Лариса, доброго дня, Ірино. Дуже рада вітати вас і наших слухачів. І хочу сказати, що ви правильно, Лариса, зазначили з приводу акцентів. Власне, я сьогодні сюди прийшла зі звітом оціночної місії Пета Кокса, яка була нещодавно презентована в Брюсселі. Це така дорожня карта реформ і, в принципі, рекомендації, які містяться тут, вони дані українському парламенту для можливого реформування. В принципі, з приводу реформи парламенту, я сказала би так, що реформа парламенту і внутрішньої структури парламенту, і, можливо, внесення змін до законодавчої роботи, до розкладу пленарних тижнів, то для того, щоб більш прозоро була робота комітетів, вона ведеться вже не перший рік. І, насправді, я ще пам'ятаю, ще до мого депутатства велися певні розмови з приводу того, наприклад, чи варто таку велику кількість комітетів робити. Можливо, варто ввести інститут парламентських приставів, оскільки бік в парламенті були і в 4-му, і в 5-му скликаннях, тобто не 6-те, і 7-му, і 8-му скликання не є винятками. Тобто це тільки продовжуються ці погані традиції. І, власне, оціночна місія Пета Кокса працювала тут протягом півроку, вони напрацювали, як на мене, дуже ґрунтовний і системний документ. Рекомендації 52, і вони дійсно по блоках є. Наприклад, є блок реформ, які стосуються ведення електронного парламентаризму, електронного документообігу в парламенті. Є блок, який стосується парламентської етики, власне, депутатської, якщо бути більш точним, етики, і внесення змін до регламенту Верховної Ради. Є блок посилення саме інституційної спроможності Верховної Ради, це реформа апарату, його структур, посилення комунікаційної стратегії, інформаційної стратегії парламенту. І є, наприклад, блок питань, які пов'язані з кадровою службою, створенням дослідницької служби аналітичної в парламенті, з програмами стажувань в парламенті і так далі. Тобто це досить таки цілісний, ґрунтовний документ. І я би хотіла сказати, що програма «Рада», в якій я працюю, яку я сьогодні представляю, власне, ми вже працюємо 2 роки, і ми працюємо якраз з парламентом, з Верховною Радою і з комітетами, і з народними депутатами в напрямку посилення їхньої відкритості, їхньої прозорості і підзвітності їх українським громадянам, які їх обрали. Власне, це є основна мета нашої діяльності програми «Рада».
А програма «Рада» фінансується якими донорами? Та? Тобто це якийсь такий широкий пул донорів, чи це все-таки USAID? Тільки...
Це тільки один USAID, донор, агентство так? США з міжнародного розвитку. Програму «Рада» виконує українська благодійна організація Фонд «Східна Європа». Тобто саме він є головним імплементором, а бенефіціаром міжнародної технічної допомоги є український парламент.
А дуже цікаво, так? Я вивчаюся, Лариса, на таке точнення, тому що фінансує програму американці, а виконувати будете, по суті, рекомендації європейців, так?
Але досить так. Багато рекомендацій європейців, вони співзвучні з нашими завданнями. І я хочу сказати, що в звіті Пета Кокса є згадка і про програму «Рада», зокрема. Власне, про те, що програма «Рада» вже працює напрямку відкритості комітетів. І я хочу сказати, що в минулому році, 15-му, ми зробили досить також, як на нашу думку, шикарну пропозицію всім комітетам Верховної Ради. Це транслювати онлайн їх засідання. І насправді 7 комітетів, тобто 7 голів комітетів, відгукнулися позитивно. І ми з 15-му році провели онлайн-трансляції комітетів по боротьбі з корупцією і засідання їхні, і комітети по місцевому самоврядуванню. Це комітет очолює Сергій Власенко. Тобто ми робили онлайн-засідання їхніх, онлайн-стрімінги, перепрошую, їхніх засідань. Так само в рекомендаціях Пета Кокса, наприклад, вказаний необхідність посилення кадрового потенціалу, необхідність посилення створення дослідницької служби і реформування бібліотеки. Це також одне, не саме бібліотека, але от створення повноцінної дослідницької служби є також одним з завдань програми Рада. На сьогоднішній день ми підтримуємо такий прототип, ми так своєрідно називаємо, це Європейський інформаційно-дослідницький центр у Верховній Раді. Він діє з 2015 року, відновилася його діяльність. Ми підтримуємо його матеріально і технічно для того, щоб потім на його базі можливо створити в подальшому повноцінну аналітично-дослідницьку службу. Нашим глядачам може бути цікаво, навіщо, для чого це. Я хочу сказати, що насправді аналітичні служби існують в будь-якому парламенті будь-якої країни світу. Ми проводили своєрідні дослідження. Найкращими, звичайно, поки що на сьогоднішній день є дослідницькі служби в парламентах Америки, Канади, Великої Британії, Німеччини, Литви, Естонії. І також в самому Європарламенті існують повноцінні дослідницькі служби. Для чого вони? Для того, щоб проводити аналіз політики. Тому що політика – це не політичні процеси, явища і політичні еліти, як ми собі їх уявляємо. Політика – це певна стратегія держави в якійсь сфері. Наприклад, в сфері екології, в сфері захисту прав людини, в економіці і так далі. Тобто це державна стратегія. І не тільки, це не тільки комплекс заходів, це і бачення, візія, місія держави на певний період часу. Власне, аналітичні центри в інших парламентах світу, вони публікують, проводять певні аналітичні дослідження оцього політик різних. Своїх держав, інших держав, наприклад, того ж Європейського Союзу, як надорганізації. І ці дослідницькі служби публікують такі, як на кшталт аналітичних доповідей, записок, довідок. Для чого? Це певний такий попередній етап законотворчої діяльності, тому що на базі цих аналітичних доповідей і довідок потім відбувається елементарно законотворчий процес. Тобто на основі, бачачи, що відбувається зараз в країні, який є іноземний кращий закордонний досвід, який можна використати, депутати можуть розробляти свої власні законопроекти. До речі, в рекомендаціях Пета Кокса згадуються так звані білі книги, тобто необхідність розширити, ну, як я і розумію, необхідність, от те, що у нас на сьогоднішній день є пояснювальна записка до законопроекту, це значно ширше. Біла книга. І біла книга також включає в себе ось це аналіз політики, методологія аналізу політики. Це насправді, якщо цим інструментом активно користуватися, це підвищить якість законів.
Наскільки цей закон відповідає засадничим, так, якимось...
Не тільки, а наскільки ось закон може, наприклад, відповідати певній стратегії держави в якійсь сфері, або навпаки, яким чином він її змінює. В пік покращення, погіршення – це вже питання друге, але чи він змінює її взагалі? І якщо так, то який спосіб, яким чином?
Еліно, а зараз ви аналізували, скажімо, вплив або комунікацію парламента, народних депутатів і експертного управління або ж юридичного управління, котрі постійно насправді видають свої довідки з приводу того чи іншого законопроекту. І стосовно альтернативних, стосовно основних, наскільки, який відсоток цих зауважень враховується? І загалом, на ваш погляд, в принципі, комунікація на відповідному рівні ведеться серед цих управлінь і поміж депутатами або комітетами?
Чесно кажучи, в нашій безпосередній програмі зараз такого аналізу ми не робили. Я можу поділитися власним тут досвідом з 6-го скликання, і зараз буду говорити виключно як колишній політик і колишній законотворець. В моєму 6-му скликанні комунікація між експертами головного науково-експертного управління і депутатами, вона відбувається в основному на етапі першого читання, коли законопроект тільки подається, його аналізують і виносять ГНЕУ свій висновок. Насправді комунікації тут як такої немає. Я, наприклад, пам'ятаю, що по моїх деяких законопроектах і як по законопроектах інших колег, не дивлячись на на якість, на те, що вони були якісно підготовлені, ГНЕУ давало досить негативні висновки і інколи... в мене суто як у депутата виходили такі контроверсії. З іншого боку, експертні висновки ГНЕУ надзвичайно потрібні і корисні, тому що вони дають насправді таку об'єктивну картину того, що законотворець, готуючи законопроект, не зможе побачити сам, наприклад. Ну, буває, що упускають щось, не догледіли, не доаналізували, упустили, не все побачили. А експертні висновки ГНЕУ, вони допомагають побачити ті нюанси, які депутати і його команда просто не змогли відтворити, наприклад. Нічого страшного...
Це такі запобіжники.
Нічого, да, це ніяким чином не каже, що депутат поганий, він неякісний, але це говорить про те, що насправді ситуацію можна дивитися з різних точок зору. І не завжди людина або команда цілої людини, вона може проаналізувати з двох боків, але, наприклад, третій не побачить. А висновки ГНЕУ дають таку можливість. З іншого боку, наприклад, часто в пояснювальних записках до законопроекту ми можемо побачити таку фразу з приводу того, що це введення цього законопроекту не потребує фінансово-економічного там обґрунтування або не потребує видатків з державного бюджету. Є ряд законопроєктів, які дійсно цього не потребують, але коли це стосується певних питань, дійсно важливих питань, які так чи інакше, або, наприклад, через розробку програмного забезпечення, впливають на державний бюджет, і таке написано в пояснювальній записці, то, звісно, що видається це трохи смішним. Дуже часто, до речі, експерти науково-експертного управління наголошують на тому, що, незважаючи на ось таку фразу в пояснювальній записці, насправді законопроект дійсно може потягнути за собою досить значні видатки з державного бюджету. І от вони, тобто вони це бачать, і вони можуть це донести до відома парламенту.
Еліно, а як ви ставитеся до такої думки, і висловлюють подекуди експерти, стосовно того, щоб, можливо, прибрати взагалі функцію законотворення в народних депутатів, передати це політично відповідальному уряду, і, власне, депутати просто, щоб стежили за тим, щоб уряд подавав якісні закони, так, і щоб уряд, власне, стежив за тим, щоб уряд відстежував виконання законів, а самі, власне, кажучи, в цей процес не втручалися, тому що все-таки, як говорять експерти, скажімо, велике Міністерство фінансів, яке мають свої управління, має дуже багато апаратних службовців, вони все одно підготуються начебто якісно, ніж один депутат, наприклад, котрий, ну, можливо, теж чудовий фінансист, має кілька помічників, але менше з тих.
Ну, питання дійсно контроверсійне. Я, колишній народний депутат, не можу погодитися з тим, щоб в мене відібрали функції законотворення. І тоді в мене виникає таке питання логічне, для чого тоді парламент? Це просто буде тоді дискусія, для площадка для спілкування, і все, і більше
для
нічого.
Для формування уряду.
І тільки. Ну, якщо брати, наприклад, інші парламентські республіки, то справді досить багато, більшість законопроєктів вноситься урядами. Парламент їх приймає, але тим не менше, функція прийняття законів все одно залишається за парламентом. І парламент має право вносити свої зміни в ці закони, в законопроекти, готувати свої поправки, обговорювати разом з урядом. Тут, до речі, ми плавно переходимо про взаємодію парламенту і виконавчої гілки влади, про що теж вказано в рекомендаціях Пета Кокса.
Прошу.
Про те, що має бути посилений контроль за діяльністю виконавчої гілки влади. Уряд не просто повинен поверхово до цього ставитися, як і це є зараз, а уряд і в цілому, і окремі міністри, і прем'єр-міністр повинні з повною серйозністю ставитися до своїх звітів перед парламентом, до своїх звітів перед комітетами, до години запитань до уряду, готувати серйозні доповіді, серйозні аналітичні записки, наприклад. Тобто це має бути серйозна аналітика. І парламент дійсно має відзвітовувати перед парламентом як представницьким органом.
Уряд мається на увазі.
Уряд перед парламентом, тому що саме парламент представляє інтереси народу, не уряд. А в парламентській республіці уряд є підзвітним і підконтрольним парламенту. І ось на цьому також є ряд рекомендацій Пета Кокса, як посилити саме контрольну функцію через ті механізми, які на сьогоднішній день є, як їх розвинути, вдосконалити, як посилити контроль за урядом.
Якщо продовжити запитання Лариси, от якщо таку міжнародну практику подивитися, чи є справді такі прецеденти, коли депутати не є там ініціаторами законодавчих ініціатив, а вони там просто там голосують за те, що їм вже пропонується урядом або іншими органами державної влади.
Ну, я кажу, що я вже сказала, що є в деяких, особливо парламентських республіках, більшість законопроєктів дійсно вноситься урядом, розробляється, вноситься урядом. Тобто, але це як політика держави йде. Але все одно функція прийняття законів залишається за парламентом.
Ні, функція прийняття законів, безперечно. Я просто, чому я поясню, чому я поставила це питання? Знаєш, я дуже часто, в мене є така звичка дивитися, що прийшло цього тижня, що зайшло в парламент. Я бачу там безліч речей, які, от на мій юридичний історичний погляд, там не мусять взагалі з'являтися і бути. І я уявляю собі, скільки насправді зусиль. Якщо відповідно чинити по всій процедурі, треба це переглядати, голосувати, вносити зміни, писати довідки. Це насправді перевантажує парламент. І от з якістю законопроєктів, з тим теж щось потрібно робити. На мій погляд, чи концентрувалися, можливо, в рекомендаціях цих на цьому, на стосовно якості законодавчої роботи, оскільки право законодавчої ініціативи у нас має кожен народний депутат. Тобто вас багато, я перепрошую, що я узагальнюю.
До речі, підтримуючи Ларису, до нас дуже часто, особливо коли приходили от молоді депутати, які вперше потрапили до парламенту, які були дуже мотивовані на зміни, то перше, що вони говорили, ми питали, от які там, я не знаю, підсумок вашого там місячного, там трьохмісячного перебування парламенту, вони говорили, що от перше, що вражає, це величезна кількість закону, тобто не кількість, а якість. Та? Тобто у нас тут напрацювання, і знову ж таки, навіть наші колеги, та журналісти і громадські організації, вони оцінюють депутата та по кількості поданих законопроєктів. Це теж не зовсім
що дуже неправильно, насправді, так. Оскільки дійсно індикатор кількості ніяк на якість не впливає. На жаль, закон діалектики тут переходу кількісних змін у якісні не спрацьовує вже скільки років, і це теж погана традиція українського парламенту, яку варто змінювати. А з приводу поліпшення якості, звісно, це також є і в дорожній карті рекомендацій ціночної місії Європарламенту. Власне, є конкретні пропозиції, вони можуть бути сприйняті досить контроверсійно. Наприклад, обмежити певний порядок денний певною кількістю законопроєктів. Наприклад, протягом сесії не можна розглянути більше от певної кількості.
А скільки?
У Пета Кокса, здається, йдеться про 20, якщо я не помиляюся. І, по-друге, є одна з рекомендацій, говорить про те, що потрібно обов'язково календарний план от на початку ґрунтовно опрацьовувати, на початку кожної сесії. Ґрунтовно опрацьовувати календарний план, що може бути, які законопроекти, наприклад, потрібно нагально розглянути, або, наприклад, вони є досить суттєві, вони можуть серйозно вплинути на формування державної політики, на зміну законодавства, на якісні по своїй суті. Зараз я знайду, я перепрошую, що можу ще листити листками, але, здається, все ж таки кількість, йшлося про кількість законопроєктів від фракцій, яку от можна подати протягом сесії, певна
кількість. Це правильна міра, так? Це обмеження є правильним, його потрібно
подати.
Я
зараз
подати.
Не можу оцінювати, тому що це як одна з рекомендацій була. Я ще на початку сказала, що вона може викликати певний резонанс, вона може бути сприйнята контроверсійно, тому що депутати вважають, що якщо вони мають, згідно з 93 статтею Конституції, законодавчі ініціативи, то це значить, що вони можуть вносити 5 тисяч законопроєктів і ніщо їх не може зупинити.
Тигру не докладають м'яса, згадується класично. Але мені що пригадалося? Календар, я вважаю, що це взагалі дуже слушна ідея. Мене дивує, що цю ідею не використовують, але менш з тим, якщо подумати про от календар сніг Київ-Харків, да, як от сніг, він падає взимку, так само бюджет, ми знаємо, коли він подається, розглядається він знову ж таки дуже специфічно. Ну це та сама проблема. Приборка снігу, прибирання в такий спосіб, раптом, раз так сталося і треба щось робити. Те саме з бюджетом відбувається. І ще про одну традицію, яка, мені здається, були багатьом нашим слухачам, це кнопкодавство, з котрим ми боремося, нічого не виходить. Чому?
Знову ж таки, питання, хто як розглядає, в принципі, свій прихід в парламент. Питання в тому, що досить часто під дійсно якісні законопроекти важко знайти 226 голосів. Це вимога, яка записана в Конституції на сьогоднішній день, що кожен законопроект повинен бути ухвалений простою більшістю від конституційного складу. Це 226 голосів. І якщо брати, знову ж таки, звіт оціночної місії, то там є одна з рекомендацій, це розглянути можливість зменшити кількість голосів для прийняття законопроекту. Власне, одна з рекомендацій є більшість від тих, хто присутній. На сьогоднішній день, враховуючи чітку конституційну норму імперативну, це зробити неможливо. Для цього потрібно вносити зміни до Конституції. Але рекомендація така присутня. І от виступаючи з цим звітом, Пет Кокс сказав, що я вам надав рекомендації, а ви що хочете, те і робіть. Хочете – дослуховуйтеся, хочете – не дослуховуйтеся. Я вважаю, що, як на мене, дійсно теж дуже контроверсійна пропозиція, вона може бути геть по-різному сприйнята, тут може бути і плюси, і мінуси. Головний мінус – це необхідність внесення змін до Конституції. Головний плюс – це буде стимулювати депутатів ходити на засідання комітетів, ходити на парламент, засідання парламентів. І також це буде стимулювати депутатів не ухвалювати, не голосувати за іншого, тому що як така необхідність, вона вже просто відпаде.
Переходимо плавно до питання етики. Власне, ми трохи вже поговорили про те, що депутат, зрештою, має бути свідомою людиною і свідомо ставитися до своїх повноважень і обов'язків. Отже, на що вказує цей звіт рекомендаційний стосовно етичної поведінки народних депутатів і що, можливо, потрібно змінити взагалі, коли йдеться про етику, от на мій погляд, чи то стосується адвокатської етики, чи то стосується парламентської етики, власне, люди, які потрапляють до таких органів і інституцій, як парламент, адвокатура, вони мають самі регулювати етичність своєї поведінки. Але ні, в нас чомусь це досі не спрацьовує. Отже, можливо, є якісь рекомендації, як можна поліпшити ситуацію, щоб ми слухали звіт уряду і прем'єр-міністра, а не спостерігали балет.
Дійсно, є і рекомендації стосовно внесення змін до регламенту, саме щодо парламентської етики, тобто, наприклад, певних покарань і штрафів, тобто за певні такі неетичну поведінку. І є також одна з рекомендацій – це розробка кодексу поведінки народного депутата. Також це до фактично предмет відання регламентного комітету, якщо сьогоднішню мову говорити. Тобто необхідно вносити певні зміни в регламент, необхідно розробити і ухвалити кодекс поведінки, етичної поведінки народного депутата. Також серед рекомендацій є, як, наприклад, можливість відсторонювати депутата за неетичну поведінку в парламенті, наприклад, від засідань в комітетах і від участі в парламентських засіданнях.
Тобто це все-таки буде передбачати ще дисциплінарну складову, не тільки
певним
декларативну.
Певним чином, але при цьому серед рекомендацій також є необхідність, що якщо депутат хоче оскаржити, наприклад, певне накладення на нього такого покарання, то він повинен мати таку можливість. Це не обов'язково йти йому в суд, це може бути створена внутрішня, наприклад, на кшталт дисциплінарної комісії в парламенті, і він може прийти туди з оскарженням накладення на нього такого певного покарання.
Дякую, Еліно. Я нагадую слухачам громадського, з нами була Еліна Шишкіна, і ми намагалися за цей короткий час з кандидаткою юридичних наук і народним депутатом 6-го скликання і програмною директоркою програми «Рада» поговорити про реформи парламенту і, власне, як працює парламент. Залишайтеся з нами і пропонуємо до вашої уваги традиційні новини Криму.
Новини Криму.
Студії з новинами Криму Вікторія Єрмолаєва. На кінець лютого 2016 року в анексованому Росією Криму в місцях несвободи за політичними мотивами перебувають вже щонайменше 12 осіб, 10 з яких є кримськими татарами. Про це заявили в громадській ініціативі Євромайдан СОС. У складеному організацією моніторингу порушень прав людини в Криму за лютий говориться про масові обшуки 11 лютого на півострові, які в організації розцінили як боротьбу з будь-якою формою накомислення. У лютневий огляд також включений процес над проукраїнським активістом Володимиром Балухом, якого звинувачують в образі поліцейського під час обшуку в будинку активіста. Перший заступник голови Меджлісу Неріман Джелял вважає, що рішення про заборону Меджлісу кримсько-татарського народу в окупованому Криму вже прийнято. Про це він сказав в коментарі Кірім.Інфо. За словами Джеляла, судовий процес над забороною Меджлісу викликаний забезпечити видимість правосуддя. Цитую. Вже дуже наполегливі в своїх виступах і коментарях представники прокуратури. Складається враження, що вони дуже жорстко налаштовані. Ми схильні вважати, що рішення про заборону вже десь прийнято, а судовий процес покликаний просто забезпечити видимість правосуддя. Якщо суд прийме інше рішення, я буду щиро здивований, висловив свою думку перший заступник голови Меджлісу Неріман Джелял. Нагадаємо, так званий Верховний суд окупованого Криму продовжить розгляд справи про заборону Меджлісу кримсько-татарського народу 7 квітня. Сьогодні, 18 березня, президент Росії Володимир Путін приїхав до анексованого Криму. Про це повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у себе в Твіттері, пише Центр журналістських розслідувань. За словами журналіста, президент перебував на майданчику будівництва мосту в Крим через Керченську протоку. Володимир Путін прилетів на острів Тузла, пише Смирнов. Він також зазначив, що на місці Путіну показали, як йде будівництво мосту. Також Путін поспілкувався і сфотографувався з будівельниками. Нагадаємо, напередодні прес-служба Кремля повідомила про можливий візит до анексованого Криму президента Росії Путіна, який має намір ознайомитися із будівництвом Керченського мосту.
І ми повертаємося в студію. Я нагадую, що традиційно через п'ятницю в нас функціонує проєкт «Протидія насильству в сім'ї». Ця програма створена за фінансовою підтримкою уряду Канади. І сьогодні в нас дуже цікава тема. Я насправді рада вітати Галину Федькович, адвоката, юриста фонду «Жіночі перспективи». Власне, яка якраз займається тим, що дуже часто представляє інтереси потерпілих від домашнього насильства – вітчизняних судах. І сьогодні Галина представить нам, власне, свіжі дані, аналітичні дані судових рішень Львівської області, які стосуються цієї тематики. Отже, Галино, вітаю вас в студії.
Доброго вечора.
Вітаю. Добрий вечір.
Про що, власне, свідчать оці переглянуті вами рішення, що, власне, наші слухачі зрозуміли і в цифрах, і в людях, і в подіях, як фіксується в судових рішеннях України домашнє насильство?
Ну, по-перше, в судових рішеннях домашнє насильство, якщо ви запитаєте будь-кого з юристів чи адвокатів, чи суддів, вони в першу чергу згадають про статтю 173.2 Кодексу про адміністративні правопорушення, скажуть, ну, це адміністративна відповідальність за насильство в сім'ї, це нічого страшного. Нічого серйозного. Насправді, справи про насильство в сім'ї – це набагато ширша категорія. Це і цивільні справи, котрі стосуються виселення, поділу майна, подружжя, встановлення порядку відвідування дітей, виховання дітей і так далі. Це і кримінальні справи, котрі стосуються нанесення тілесних ушкоджень. Ну, якщо говорити про насильство в сім'ї, то переважно в більшості випадків це якраз легкі тілесні ушкодження. І ми, власне, здійснювали моніторинг, аналіз судових рішень, котрі нібито є абсолютно нейтральні і не спеціалізовані на насильство в сім'ї, але певні особливості показують, наприклад, по категорії справ кримінальних, які стосуються нанесення легких тілесних ушкоджень, прослідковуються дуже цікаві моменти, власне, якщо аналізувати по потерпілих чоловіках і по жінках, то в переважній більшості випадків такі злочини стосовно потерпілих жінок вчинені членами сім'ї чи родини. В багатьох випадках це чоловік чи колишній чоловік чи співмешканець. І такі злочини вчинені, власне, в житловому приміщенні. А злочини по цій самій статті, тобто такі самі злочини стосовно чоловіків, мають абсолютно інші особливості.
О, щоб презюмувати, тобто виходить, що жінка зазнає цих побоїв переважно в колі родини або серед ближніх сусідів, кумів, товаришів, знайомих. А чоловіки стикаються з тим лихом більш стихійно, тобто на вулицях, громадському транспорті, містах, наприклад,
абсолютно.
Або на роботі.
Абсолютно. Тобто статистика така, що порядку від 65%, по-перше, потерпілих по таких злочинах є жінки, і я вважаю, що це, ну, така специфіка також повинна враховуватися судами при розгляді цих справ. І порядку 60% це вчинено в житловому приміщенні, причому цікаво, що хоча з рішень суду важко в переважній більшості випадків встановити, хто власником є житлового приміщення, але з тих рішень, де видно, хто є власником, 89% це були жінки. Тобто жінки були побиті чоловіком чи колишнім чоловіком чи іншим членом сім'ї у своєму ж житлі.
А я хотіла би оголосити насправді номер нашого телефону, тому що я переконана, що до пане Галини буде дуже багато запитань у наших слухачів. Код Києва 044, телефон 239-62-92. Будь ласка, телефонуйте. Нагадую, що у нас в студії Галина Федькович, вона адвокатка, юристка фонду «Жіноча перспектива». Говоримо ми про насильство в родині, в сім'ї, до жінок, по відношенню до жінок.
А отже, власне, виходить так, відповідно до даних, які ви оголосили, що жінка може зазнавати побоїв, тобто в своєму приміщенні, власне, в своїй хаті, де переважна більшість нас все-таки налаштовано на те, що ми будемо почуватися більш
захищено. Безперечно. Для кожної людини, ну, природні, що моє житло – це моє безпечне місце, де я маю право і хочу, і можу почуватися безпечно, але, на жаль, по цій категорії справ ми бачимо, що це не так, і найбільш, ну, мене вражає те, ну, не вражає, якби розчаровує те, що суди і судді не розуміють, що це має бути враховано при вирішенні таких справ, при розгляді питань про моральну шкоду.
Так. І наша колега Наталя Тузиченко підказує, що вже є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, звідки ви телефонуєте, будь ласка.
Доброго вечера вам бажаю, Сергей Сискомовный из Киева. Немного пугающей статистики. Как раз по громадскому радио чув, мабуть, на минулой неделе, такую статистику, что, кажется, чуть ли не каждая десятая женщина, если не каждая четвертая, подвергается тем или иным оскорблениям со стороны мужчин. Вот 79% всех женщин, побиваемые мужьями своими, и столько же, в общем-то, терпят их супружеские измены. Учитывая то, что семья – ячейка общества, не кажется ли вам, что Украина как суспільство развалилась?
Дуже песимістичне запитання. На цьому фоні дуже цікаво побачити світову статистику. Я переконана, що вона майже така сама.
Абсолютно. Міжнародна, ну, і чи європейська, чи американська статистика, чи українська абсолютно не відрізняється. Тобто середній показник є 25-30, деякі країни 22% жінок, котрі в своєму житті стикаються з проблемою насильства в сім'ї. І тут Україна абсолютно є ні в кращому, ні в гіршому положенні порівняно з іншими державами. В нас ситуація відрізняється тільки тим рівнем, власне, захисту і рівнем послуг, які надаються жінкам і дітям потерпілим від насильства в сім'ї.
Отже, власне, чим, пані Галино, завершуються ці справи, розгляд цих справ стосовно нанесення легких тілесних ушкоджень. Я знаю, що практикуються дуже часто угоди про примирення між потерпілим і обвинуваченим підсудним. Власне, що там засвідчується? Ну, чи є можливість відшкодування моральної шкоди, матеріальної шкоди? Власне, які покарання?
Власне, ми аналізували, ну, десь приблизно 30% випадків по таких справах це укладаються угоди про примирення. І, на жаль, в дуже, ну, буквально там, це менше 10% цих угод є якісь кроки вжиті для того, щоб захистити чи відновити права потерпілої особи. Тобто тільки в дуже рідкісних випадках у вгоді вказано, який розмір моральної шкоди має бути відшкодований, порядок і відшкодування, чи інші якісь дії, котрі має вжити обвинувачений для того, щоб попередити, ну, тобто вживають для того, щоб попередити наступні випадки насильства. Наприклад, можу навести такі приклади, що були деякі угоди, затверджені судом, де передбачалося, що особа, котра вчинила цей злочин, зобов'язується попереджувати потерпілу про те, що він буде відвідувати там дитину за місцем проживання потерпілої, чи що зобов'язується виплачувати певну суму моральної шкоди там кожного місяця по 500 гривень і так далі. На жаль, в переважній більшості випадків ми можемо констатувати, що йдеться тільки про призначення покарання, і жодним чином не піднімається питання відшкодування шкоди, нанесеної злочином потерпілою. Ну, я вважаю, що це не є нормально, зважаючи на специфіку, власне, таких злочинів і те, що потерпілі дуже часто це не є перший злочин, вони потерпають протягом тривалого часу.
Пане Галина, а таке запитання, тому що, на жаль, от є така традиція українська, не знаю, наскільки це українська традиція, напевно, знову ж таки, це світова історія, коли жінки дуже довго терплять, та, їм соромно визнати, що їхні чоловіки, наприклад, їх б'ють, та, і вони зазнають цього насильства в родині. Чи є якийсь такий тренд на те, щоб виходити з цього замкнутого кола, що і жінки вірять в себе, та, вони вірять в те, що вони можуть звернутися до правоохоронних органів, вони можуть захистити себе саме з боку, там, ну, за допомогою держави так само, та, і вони починають це вірити. Чи є такий тренд?
Ну, власне, ми працюємо вже більше, ніж 15 років, від часу робимо зрізи по наших клієнтках, і ситуація така, що це, що ви кажете, що дуже довго терплять, це вірно. З наших клієнтів, котрі звертаються до нас, порядку 40% приходять після того, коли терплять від 2 до 5 років, і більше 5 років це ще десь порядку 30-35%. Тобто ми маємо ситуацію, коли 70% жінок починає кудись звертатися, робити якісь кроки, більше, ніж 2, після більше, ніж 2 років насильства. З нашого досвіду тренд є, ну, ми бачимо, що особливо молоді жінки, вони звертаються раніше. Тобто все-таки ми вже маємо якусь просвітницьку діяльність, інформаційні кампанії, засоби масової інформації. Я вважаю, дуже велика роль засобів масової інформації стосовно того, щоб, власне, міняти ці стереотипи і міняти, власне, ставлення суспільства до цього. Тому що, ну, наскільки я знаю, в багатьох країнах, там, і в Америці, в Канаді, в Європі, власне, діяльність така по подоланню насильства в сім'ї, власне, починалася з інформаційних компаній Zero Tolerance to Domestic Violence. Тобто, коли суспільство саме не буде, тобто громада, будь-яка громада не буде це толерувати.
Ну,
не буде
того, щоб цього
абсолютно,
не
що це не буде, люди не будуть сприймати це як нормально і не шукати виправдання для такої поведінки у наших традиціях чи історії чи чомусь, то тоді абсолютно ситуація буде мінятися. Ми маємо випадки, коли навіть до нас приходять жінки, ну, скільки в нас західний регіон, всі більше там релігійні і так далі, до нас почали звертатися жінки, котрі приходять до нас після розмови зі священником, коли священник знаючи цю ситуацію, рекомендує йти і вживати кроки, щоб захистити себе і дітей від насильства. Я вважаю, що це позитивні зміни.
А от, власне, чи є якась, знову ж таки, залежність так, від от місця проживання? Це село, наприклад, селище, маленьке містечко, місто велике. Де цього домашнього насильства більше?
Ну, я думаю, що насправді його, можливо, всюди приблизно однаково, але якщо ми говоримо про сільські місцевості, то ситуація набагато гірша, тому що доступ до послуг є катастрофічно поганий, доступ до інформації є також набагато більш обмежений, і стереотипи, безперечно, є сильніші в сільській місцевості, де, власне, оці історія і оця практика і толерування насильства є більш сильніш. Ну, але радує те, що все-таки це міняється.
А пані Глина, якщо аналізувати покарання, власне, от якщо середній показник виводити, в який спосіб караються чоловіки або жінки, які вдавалися до насильства і предстали перед судом?
Ну, якщо говорити по справах про нанесення тілесних ушкоджень, то в переважній більшості це штрафи там до 1000 гривень, скажімо так.
Тобто, щоб людям було зрозуміло,
роботи.
Наприклад, якщо чоловік вдарив свою дружину, розбив їй носа, припустимо, або щось пошкодив, якщо вона подала заяву, відповідно, йому оголосили підозру, і розпочалося слідство, і потім дійшло це до суду, як результат може вийти так, що він буде оштрафований на 800 гривень.
Ну, 800-510 гривень зустрічалися навіть вироки, там 300-330, якісь такі цікаві суми. Є багато, зараз вже призначають суди громадських робіт, ну, там 150-200 годин громадських робіт, але, ну, як я вже казала, що у ці випадки, коли ми звернули увагу, власне, на ті кілька рішень, де було видно, хто є власником житла і що жінка була побита у своєму житлі, то з 10 таких рішень у 8 випадках це був штраф від 510 до 850 гривень. І тільки в 2 випадках це були громадські роботи 200 годин. І суд, власне, врахував той факт, що це вже були не перші випадки насильства. На жаль, власне, такі справи серйозно судом не сприймаються, і суди не розуміють того, що це не є, як ми звикли, ну, юристи, колеги, знають, що це приватне звинувачення, нічого серйозного, і це є суспільна проблема, котра стосується не тільки цієї сім'ї, тому що наслідки, насправді, є для всього суспільства, тому що в цих ситуаціях живуть діти, котрі безперечно є, Україна підписала, ще поки не ратифікувала Стамбульську конвенцію, яка чітко вказує те, що дитина свідок – це дитина жертва. Тобто дитина, котра є свідком насильства стосовно матері, вважається жертвою психологічного, як мінімум психологічного насильства, і наслідки, безперечно, для цієї дитини будуть. І, ну, ці діти – це суспільство, в котрому ми будемо жити через 10-15 років.
А ви зачепили питання дітей? Воно надзвичайно важливо, оскільки, якщо врахувати, що насильство зазнають жінки від знайомих, родичів, близьких, тим більше в своєму приміщенні, переважно, в переважній більшості випадків, напевно, там є або неповнолітні, або повнолітні, або зовсім малолітні діти. А скажіть, будь ласка, чи відображається присутність дітей в вироках, чи зазначається про це, що, власне, оцей вплив жорстокості, вплив побиття і насильства, чи зважають суди на те, що це може позначатися на неповнолітніх дітях, хоча б начебто насильство спрямовано на їхню матір, а не на них безпосередньо.
На жаль, дуже рідко, і ми спостерігаємо таку ситуацію і по кримінальних справах, і по цивільних справах. Тобто по кримінальних справах з вироків просто не видно, чи були присутні діти, і не враховується той факт, якщо діти були присутні при призначенні покарання чи при вирішенні питання про відшкодування моральної шкоди. У цивільних справах ми маємо такі ситуації, ну, з нашого досвіду, коли насильство стосовно матері, навіть суд не хоче брати до уваги, коли визначає порядок побачень батька з дітьми, мотивуючи це тим, аргументуючи, що, ну, що стосовно дітей не було ж насильства, це ж було насильство стосовно матері, тобто, а який це вплив має на психологічний стан і емоційний стан дитини, абсолютно до уваги не береться, не кажучи вже про те, що ми маємо випадки, коли застосовується амністія на тій підставі, що особа має неповнолітніх дітей, незважаючи на те, що, власне, ці діти живуть в ситуації насильства, чи і який це вплив має на дітей. Ну, тобто, ну, на мою думку, це є проблема, що суди, власне, не враховують інтереси дітей, права дітей у таких справах, хоча шкода дітям наноситься однозначно дуже значно.
А чому на ваш погляд, власне, суди переважно доволі легковажно ставляться до такої категорії справ? Чим це сформовано?
Ну, я важко сказати. Я думаю, що ми маємо ситуацію, коли оці всі стереотипи стосовно насильства сім'ї, це там приватна справа сім'ї, а вони побилися, вони помирилися і так далі. Так далі. Ці стереотипи, вони широко розповсюджені у всьому суспільстві, серед юристів також. Ну, тобто, правоохоронні органи, прокуратура, суди, це також є члени нашого суспільства, котрі так само, ну, на жаль, живуть з цими стереотипами. Власне, завдання, ну, тобто, я дуже сильно сподіваюся на засоби масової інформації, власне, щоб міняти це ставлення. Суди потроху міняють ситуацію, тому що ми вже маємо і рішення Європейського суду, в котрих чітко суд європейський вказує, що насильство сім'ї – це суспільна проблема, а не приватна справа однієї сім'ї, і що держава має зобов'язання стосовно того, позитивні зобов'язання, щоб гарантувати і забезпечити всім особам захист від протиправних дій інших осіб, ну, в тому числі, коли це стосується в сім'ї, і держава зобов'язана і належно розслідувати ці злочини і вживати інших дій до захисту прав і інтересів потерпілих осіб. Ну, тому сподіваюся, що будуть зміни позитивні судові практики.
Якщо говорити про таку законодавче підґрунтя, та, тому що ми розуміємо, є певні стереотипи, як ви сказали, певно таке, ну, ментальні, та, вони ще не відбулися, ці глобальні зміни, які ми всі очікуємо. Але якщо говорити про те, чи достатньо інструментів на сьогодні, щоб покарати ту людину, яка вчинила насильство проти жінки, тобто як ви це оцінюєте? Чи потрібно посилювати все-таки законодавця?
Ну, в нас закон про попереднє насильство сім'ї вже там більше ніж 10 років є, і тільки буквально скільки там 5 років з нього була вилучена норма про віктимну поведінку, про провокативну поведінку жертви, що було абсолютно дискримінаційне і недопустиме.
Тобто яке звинувачується
абсолютно. Тобто перекладається відповідальність з, ну, тобто це класика, це такий стереотип, котрий в нас дуже сильно розповсюджений, коли, власне, відповідальність перекладається на потерпілу. Ми маємо навіть рішення судів, коли суд зменшує, наприклад, розмір моральної шкоди, котру присудив суд першої інстанції, на тій підставі, що потерпіла провокувала поведінку. Ну, тобто це абсолютно є недопустимо. Законодавство в нас є, ну, законодавство вдосконалюється, тобто, наскільки зараз розробляються зміни до закону і про попереднє насильство сім'ї, і до кримінального законодавства, власне, спрямовані на те, щоб привести у відповідність до вимог Стамбульської конвенції і покращити захист прав і відшкодування шкоди і, ну, відновлення прав потерпілих.
І в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка.
Добрий вечір, шановні добродії. Це Анатолій, Київ. Скажіть, будь ласка, чи фіксується при розгляді справ насильства в сім'ї національність сторін? Якщо ні, так чому? Дякую.
Національність,
ні, національність не фіксується. У нас навіть не фіксуються стосунки потерпілої і обвинуваченого, що ну не відповідає вимогам до судової статистики європейським. А національність, ну я, чесно кажучи, не знаю, з якою метою.
Так, я теж, чесно кажучи, не знаю, з якою метою. Можливо, простережити, хто є більш жорстокий. Не знаю, навіщо це суду, навіщо це суспільство. Власне, коли існує проблема, причому цифри і показники широчезні, ну, відповідно, напевно, важко звинуватити якусь певну національність, тому що вона зловживає...
І тим більше національність не може бути жодним виправданням, якимись традиціями і так далі. Тобто, жодні традиції, інші якісь ознаки абсолютно не можуть бути прийнятні як виправдання до насильства.
Пані Галино, я би хотіла, щоб ви сказали, телефон залишили для наших слухачів. Ну, якщо там хтось почув, зацікавився, захотів звернутися до вас, чи можете ви залишити якісь контактні дані?
Я можу залишити наш телефон нашої організації, код Львова 0322 і номер телефону 295-50-60. Ви можете телефонувати до нас. Ну, також є в нас гаряча лінія.
Гаряча лінія Ластради. Насправді, я теж її на пам'ять не можу вам вказати, але це можна легко знайти в інтернеті. Там кілька номерів, будь ласка, ви можете користуватися як послугами психологів, послугами юристів і послугами соціальних працівників.
Я хочу звернути увагу на те, що по закону зобов'язані вживати заходів, як наша поліція, ну, тобто, якщо такий є випадок, треба дзвонити 102, і наша, ну, у всякому разі, патрульна поліція у Львові, ми брали участь у навчанні, вони мали курс по насильству, ну, там, правда, три пари, але все рівно, по насильству.
А чому вчили? Як це відбувалося, оце навчання? Чому?
Ну, власне, це коли в рамках підготовки патрульної поліції, в них в програму включений три пари стосовно насильства сім'ї, і, власне, наші фахівці брали участь, ну, у Львові.
Це як реагувати?
Так, чого? Абсолютно, як? Тому що вони, ну, тобто, патрульна поліція зараз це перший, ну, скажімо так, представник держави, котрі реагують. Вони виїжджають на виклик по 102, і, відповідно, вони мають знати, що таке насильство, які є особливості потерпілих, на що треба звертати увагу, і безперечно, що вони зобов'язані по закону розказати особам про те, якими послугами вони можуть скористатися, куди звернутися і чи надати допомогу, яка потрібна. Крім того, соціальні служби, центри соціальних служб у справах сім'ї, дітей і молоді. Ці служби, вони також працюють, служби у справах дітей, якщо залучені діти. Тобто вони працюють з проблемою насильства в сім'ї, можна туди звертатися. І, безперечно, ну, треба щось робити, тому що сама по собі проблема не вирішується.
Ми трохи проговорили, точніше не трохи, а доволі багато по кримінальним, власне, справам. А що коїться в царині цивільних справ? Чи є, власне, якісь...
Власне, ситуація така, коли ми говоримо про те, що там кримінальні справи, притягнені кривдника до відповідальності, з аналізу, ну, з роботи, нашого досвіду роботи з жінками, котрі є потерпілими від насильства сім'ї, ситуація така, що для потерпілої притягнення кривдника до відповідальності насправді не є пріоритет. Для жінки важливо забезпечити собі і дітям безпечне і спокійне життя, і щоб це припинилося. Чи буде він притягнутий до відповідальності, це цікавить насправді не так багато, ну і не в першу чергу потерпілих. Тому, власне, важливішими є справи цивільні, які стосуються житла. Ну, дуже важко, тому що поки не буде забезпечено окремо проживання, безперечно, зупинити насильство є практично, ну, якщо не, або неможливо, або дуже, дуже важко.
І от в контексті саме житла, я знаю, що останнім часом, я не знаю, то, принаймні кілька років тому, по всій Україні відкривалися такі центри допомоги, та, куди жінка, яка зазнавала насилля, вона могла пройти там, сховатися, отримати допомогу. Наскільки цей проєкт, він поширюється, і скільки зараз таких центрів, наприклад, відкрито?
Взагалі, в нас по закону про попередження насильства сім'ї передбачено, що держава має створювати такі центри. Вони створюються десь муніципальні, десь громадські організації, десь, ну, тобто різного плану фінансування.
Сталої державної програми на це немає.
Так, немає фінансування. фінансування на це. І взагалі, ну, тобто, десь є краща ситуація, десь є гірша. Моя особиста позиція, як, ну, я працюю вже більше 15 років з проблемою, що це чуть-чуть неправильний підхід, тому що жінка, діти, котрі потерпають від насильства в сім'ї, вони є, їм нанесена шкода, вони є в стресі, і вилучення їх з звиклого місця проживання – це ще додатковий стрес і віктимізація. Чому має вилучатися жінка з дітьми, а не кривдник, як це робиться у цивілізованих країнах, де це гарантовано законодавством? Тобто, моя позиція така, що вилучатися з житла має саме кривдник, а не потерпілі.
Вилучатися саме силовим шляхом, так, коли просто...
Ну, взагалі, законодавство європейське, американське, канадське передбачає, власне, тимчасове вилучення кривдника з місця проживання. Спочатку там за рішенням поліції, ну, в різних законах по-різному реагується, а потім за рішенням суду, ну, там, до 3 місяців є, по деяких законах до 6 місяців.
Дякую, пані Галина. Ми прощаємося перед новинами, щоб потім увійти в другий час з слухачами громадського. Я нагадую, що з нами була Галина Фєдькович, адвокатка, юристка фонду «Жіноча перспектива». Ми представляли аналіз судових рішень Львівщині, що стосується насильства в родині.
Так, і це була програма, створена за фінансової підтримки уряду Канади.